Fyrsti partur, mitt líkam, mín ábyrgd. Suya 8. Inngangur. Í lúfrøy 1 hafa við viðgjørst mannakroppin. Særlig dentur var lagtur á kost og helse, rørsle, samskiftir millum kiknir í nervalænum og kynslær. Nú fer við aftur að viðgjøra mannakroppin. Mannakroppurinn er torrskyldur og heil bókasøvn er skrifu um mannakroppin. Við færi hesum parstnum að viðgjera ímist í mannakroppinum og í hversi er viðgjörst í lúfri 1 eðla lúfri 2. Við færi að viðgjera fíti og fíti umgjör í kroppinum. Það sem ekki er fíti í okkun er löst í vatni. Ein stóru parstur á kroppi okkara er vatn. Við færa að viðgjera teg gögn og teg skipanir og trýtja vatn jánvæginu í kroppinu. Við færa eisni að viðgjera heila og hésum sambandi vera samsinnir eisni viðgjörd. Rúsevni áverska heila. Við viðgjera ímisk evni og hésum parstinu. At enda færa við að viðgjera vergi skipanir.